Austur kjördæmis svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að eins og hér eru kannski komið fram á verið rakið að það eru aðilar sem að, eins og bankasýslan sem fengið til þess að fara í þetta ferli sem að upplýsir okkur í rauninni að mjög takmörkuðu leiti einhvern veginn hvað það inniber. Ráðherra ber alltaf ábyrgð á endanum, það eru auðvitað þannig, að mínu mati það auðvitað þannig að ráðherra ber ábyrgð og ég held að hann hafi ekki kannski neitt skora sérstaklega undan þeirri ábyrgð að hún hans á endanum. Ég held eins og ég segi, allavega finnst mér sko, eins og ég sagði minni framsáðan, mér þykir það bara svo miður af því ég held að við hefðum ef við hefðum fengið ítarlegri og gaumgæfilegri upplýsingar af þessum fundi sem við áttum með bankasýslunni að þá stæðum við kannski ekki hér í dag í þessum sporum það sem að ég hugsa að við hefðum minnst að kosti skila allt öru áliti til ráðherra til að hefja þetta ferli að lokum
Háttvirtur þriðji þingmaður